Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កូរ៉េខាងជើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីននឹងទៅដល់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមចិនថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ពោពេញដោយភាពក្រអឺតក្រទមលំអៀងនិងពុតកុហក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីស្រាអែលផ្អាកការប្រយុទ្ធពេលថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយចូលតំបន់កាហ្សាអ្នកគាំទ្រនៅអាមេរិកប្រកបគូបទី12នៃគិតកម្មសកម្មជនបដិឋានលោកឈុតវុធីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើសកម្មជនបដិឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលើកឡើងថាហ្វីលីពីនត្រូវត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកើតឡើងនៅខាងក្រៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងទៅដល់ប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃលោកពូទីនត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដើម្បីចរចាដែលផ្ដោតលើការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការប្រឈមនៃភាពឯកោពង្រីកការប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកពូទីននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោកគីមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមភ្លាមៗទេរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការប្រកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នាវានឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ជាអន្តរជាតិកើនឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងផ្ដល់ឲ្យនៅក្របមិនសេវដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ឆេះសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការដោះដូរជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងបង្កើនការគំរាមកំហែងដែលនឹងធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់លោកគីមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកគីមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចុងតំបន់ភាគខាងកើតរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដើម្បីជួបជាមួយលោកពូទីនដែលជាជំនួបលើកទី1របស់លោកទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងពីការផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅកំភ្លើងធំកំជួយមីស៊ីលនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយអស់បន្លាយការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអាចជាការដោះដូរបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងជំនួយដ៏សំខាន់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការផ្ទេរអាវុធរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងក្លាយជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីននេតានយេហ៊ូបានរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ការសម្រេចនេះត្រូវបានគេរំពឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតឧត្តមសេនីយ៍លោក Benny Gantz អ្នកនយោបាយកណ្ដាលនិយមបានចាកចេញពីក្រុមនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Gantz បានចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់លោក Netanyahu កាលពីខែតុលានៅពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមហើយបានទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមដោយគ្មានលោក Gantz លោក Netanyahu បានរំលាយក្រុមនោះចោល កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមការផ្អាកយុទ្ធវិធីរយៈពេល11ម៉ោងនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនលើពួកសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខាងត្បូងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើនការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីទៅដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលស្រីឃ្លានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការផ្អាកនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្វើឡើងថ្មីបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងម្កាលក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការផ្អាកនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខាងត្បូងនឹងបន្តសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកជំនួយទៅដល់ចំណុចឆ្លងកាត់ខេរ៉េមដែលទួលត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលដែលជាចំណុចចេញចូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជំនួយបន្ទាប់មករថយន្តធំៗអាចធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទៅកាន់ផ្លូវ Highway នៅក្បែរនោះដើម្បីដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងថ្នាំសង្កូវទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាការផ្អាកយុទ្ធវិធីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយយោធានិងត្រូវអនុវត្តនៅចម្ងាយប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវមួយនៅក្នុងតំបន់រ៉ាហ្វាក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឈប់បាញ់គ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេដោយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អនុវត្តចិនបានវាយបកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ហៅកាត់ថា G7 បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនគ្រឿងបន្លាស់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីចិនបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលរបស់ពួកគេនោះគឺពោរពេញដោយភាពកើតកើតតមលំអៀងនឹងការភូកកុហកនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនភាពជឿជាក់នៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងការតានតឹងអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅឯចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានវិះគន់ចិនលើបញ្ហាជាច្រើននៃបញ្ហាទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរួមមានការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការបញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើ2យ៉ាងទៅរុស្ស៊ីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយថាកំពុងជួយការខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលីនឈៀនបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយមូលបង្កាច់នឹងវិបាកចិនក្រុមប្រទេស G7 រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអ៊ីតាលីក៏បានរិះគន់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាការឈ្លានពានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្រួយកង្វល់ពីការវាលដាលយោធាកាន់តែធំឡើងរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកំពុងកើនឡើងហើយការពីថ្ងៃច័ន្ទនាវាហ្វីលីពីននិងចិនបានបុកគ្នានៅជិតខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រសេខិនថូម៉ាស់នេះបើតាមឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះពន្លឺនៃផ្កាយនៅលើមេឃពេលយប់អាចនឹងត្រូវបានចូលរួមដោយពន្លឺនៃកាំរស្មីឡាស៊ែរគម្រោងអវកាសថ្មីរបស់អង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបេសកកម្ម Landol គ្រោងនឹងបាញ់មហោះផ្កាយសិប្បនិម្មិតមួយចូលក្នុងគន្លងរបស់ផែនដីគម្រោងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីកំណត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៃការក្រិតតាមខ្នាតលំហនៃផ្កាយឬហៅថាពន្លឺរបស់វាការត្រួតពិនិត្យបេសកកម្មពីដីនឹងមានទីតាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ក្នុងរដ្ឋ Virginia បេសកកម្មនេះពង្រីកលើការងារនៃការបំផុសគំនិតនិងដាក់ឈ្មោះ Alan Landol ដែលជាអតីតតារាវិទូនិងអ្នកត្រួសត្រាយនៃការចងក្រងកាតាឡុកពន្លឺផ្កាយតម្លៃផ្ទះថ្មីរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំក្នុងខែឧសភាដោយវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងដាបទទួលមិនដឹងថានឹងធ្លាក់ដល់បាតនៅពេលណាបើទោះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការនិងគ្រប់គ្រងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលជំពាក់បំណុលគេជាច្រើនក៏ដោយតម្លៃបានធ្លាក់ចុះ 0.7% 7% នៅក្នុងខែឧសភាធៀបនឹងខែមុនដែលជាការធ្លាក់ចុះ11ខែជាប់គ្នានិងជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមការគណនារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិនមេដឹកនាំតាលីបង់បានព្រមានពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមិនឲ្យរកប្រាក់ឬទទួលបានកិត្តិយសលើពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយនឹងត្រូវឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកហ៊ីបាតូឡា អាខុនយ៉ាដាបានប្រមាននៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានបង្កើតមកដើម្បីគោរពព្រះអាឡាហើយមិនដើម្បីរកប្រាក់ឬទទួលបានកិត្តិយសនៅលើពិភពលោកទេ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ជោទីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអំពីការផ្អាកបែបកលយុទ្ធនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្ងៃជុំវិញផ្លូវដឹកជញ្ជូនជំនួយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផែនការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងបទឈប់បាញ់ទាំងស្រុងតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញឡើងនោះទេលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញវីដេអូមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលអះអាងថាបង្ហាញអំពីក្រុមពិសេសរបស់ខ្លួនវាឆ្មក់ចូលអាគារក្រុមភេរវកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលមានអាវុធជាច្រើន VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះដោយឯករាជ្យបានទេការវាឆ្មក់ទាំងនោះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្រោយពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់មនុស្សប្រហែល 250 នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតាំងពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលបានតបតទៅវិញលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយសម្លាប់មនុស្សជាង 37,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្រុមហាម៉ាស់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានរាប់ខែមកហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបិទច្រកចូលដែលជាច្រកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងរបស់របរសំខាន់ៗចូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅពេលថ្ងៃនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលរហូតដល់ពេលដែលមានការជូនដំណឹងជាថ្មីក្នុងបំណងផ្តល់ការឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនចូលទៅតំបន់កាហ្សាដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមអ្នកផ្តល់ជំនួយលោក Carl Scow អនុប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Here we have really a protection disaster and water and sanitation
យើងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកការពារនិងមហន្តរាយផ្នែកទឹកនិងអនាម័យមនុស្សរស់នៅតាមដងផ្លូវលើឆ្នេរសមុទ្រដែលមានតង់គ្របបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយើងបើកាត់ទន្លេទឹកលូ
ដំណឹងអំពីការផ្អាកបែបកលយុទ្ធនេះលេចឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រកាសថាទាហានរបស់ខ្លួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Rafa នៅក្នុងតំបន់ Gaza លោក Netanyahu ថាការស្លាប់ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវឬមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះស្របពេលនេះដែរពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍ប្រជានឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីតាន់យ៉ាហ៊ូដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសេសសល់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំដំណឹងអំពីការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានការការពារនេះក៏បានលេចឡើងផងដែរចំពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីដអាល់អាដហាដែលធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថន័យថ្មីនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមរាប់ខែមកដែលជាជាងប្រារព្ធនៅតាមផ្ទះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបែរជាប្ររពនៅលើគំនរថ្មនិងកំទេចកំទីបាក់បែកទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ជាង150នាក់បានរួមគ្នាប្ររពធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាដើម្បីរំលឹកខួប12ឆ្នាំនៃគតិកម្មលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើដ៏លេចធ្លោរបស់កម្ពុជាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកដែលបានធ្វើការងារដោយមិនរាថយបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រីការពីទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
អ្នកដែលបាននៅទីក្រោយផងក្នុងការធ្វើភាពលោកជនប្រធាន
ពិធីបន្ទកណានុប្រទីនគប12ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជុតវិធីសកម្មជនប្រតិកម្មដល់លើបាញ់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនានៅវត្តបលិពុទ្ធចៈទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតដោយមានការជួបជុំចែងពីអ្នករដ្ឋបាលនិងគណៈកម្មាធិការវត្តលោកជុតវិធីមិនមានសញ្ញាចរន្តទេនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានខ្មែរអមេរិកាំងរស់នៅប្រមាណជាង 30,000 នាក់នេះប៉ុន្តែវិរៈភាពរបស់លោកនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមាណ150នាក់ខ្ញុំប្រជាអង្គគុណវត្តរបស់លោកជុតវិធីគឺលោកជ័យអាដាមរស្មីរាសាក្តីសង្ឃឹមដោយសារមានសកម្មជនប្រតិកម្មជាច្រើនទៀតដូចជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានចេញមុខការពារធនធានធម្មជាតិក្រោយពីមរណភាពរបស់ពុកលោក
បាទចំពោះសកម្មភាពបាត់តាលោកជុតវិធីបានបាត់បង់ជីវិតមែនប៉ុន្តែកើតលោកជុតវិធី100,000 រាប់សិបអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបន្តបេសកកម្មរបស់លោកជុតវិធីហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការការពារធម្មជាតិនៅតែដំណើរការអំពីនៅមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈរបស់លោកជុតវិធីក្នុងការការពារប្រៃឈើដដែល
លោកជុតវិធីត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្នុងពេលអមដំណើរអ្នកកសែតដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបិទក្រោយពីជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសម្លាប់ឃាតករលើលោកជុតវិធីគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សព្យាយាមស៊ើបអង្កេតដោយមិនបានជោគជ័យចំថ្ងៃគប់12ឆ្នាំសកម្មជនប្រតិកម្មជាង20នាក់បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នអយ្យការបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យដើម្បីរកមេកំណត់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាសំណុំរឿងលោកជុតវិធីត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយជនដីដល់ក៏ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសរួចហើយដែរអ្នកដាក់ញត្តិត្រូវបង្ហាញផុសតាងសេចក្តីកម្មរឿងមុំច្បាស់លាស់ថាជនដីដល់និងអ្នកពែពន់ពិតជាមិនត្រូវបានផ្ដន់ទីទោស
អញ្ចឹងដំណក់ឈាមមួយដែលនៅសល់នៅផែនដីដែលលោកជុតដំត្រូវបន្តវិញ
លោកនាងសវណ្ណដារាអាយុ62ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបានសិទ្ធិជ្រកកនយោបាយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1999បានស្គាល់លោកជុតវិធីតាំងពីនៅរៀនលោកថាករណីតាក់ទងប្រទេសជាតិគឺគំរូរបាំយុត្តិធម៌ណាស
់នៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះតែម្ដងឃាតករដែលភាកច្រើនពិតប្រកបមិនចាប់បានទេច្រើនតែចាប់បានឃាតករសព្វនិមិត្ត
លោកបន្ថែមថាចំពោះករណីឃាតកម្មលោកជុតវិធីដែលឃាតករត្រូវបានសម្លាប់មកបិទមាត់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងករណីឃាតករសព្វនិមិត្តទៅទៀត
បាទព្រោះវាការសម្លាប់នេះវាធ្វើវាហៅព្រៃផ្សាយពេកហើយរហូតទៅដល់មានអ្នកកសែតមានអីនៅជាមួយហ៊ានប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺមិនធម្មតាមានន័យថាមនុស្សនេះមានអ្នកហៅថាជាងកាងពីក្រោយយ៉ាងតែម្ដងបាទបានហ៊ានដល់ឋានៈនឹងបាទ
លោកអាដាមរស្មីត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានអង្គការការពារទុនធានធម្មជាតិបន្តពីឪពុករបស់លោកនៅតែបន្តទូតនៅទីនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកបានទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នលោកឲ្យដឹងថាក្រោយពីឪពុករបស់លោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកជាកូនច្បងត្រូវទទួលបន្ទុកសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារនិងបន្តការងាររសារគេឈ្មោះឪពុក
ឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកពេលក្រោយពីឪពុកខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំខិតខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជួយ support ក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកតារាហុងបេក្ខជនសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋសង្កាត់លេខ18រដ្ឋមាសសុសិតដែលទើបមកនៅទីក្រុង Lowell បាន12ឆ្នាំបានប្រាប់ VA ពីមូលហេតុដែលលោកតែងតែជ្រៀតពេលជួបរំពិធីបុណ្យនានាដូចជាពិធីបុណ្យលោកជុតវិធីធ្វើឲ្យលោកមិនដែលស្គាល់ពីមុនក៏ដោយ
អត់បានអត់ដែលស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកចូលក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រ like this ហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យជួយសង្គមយើងរីកចម្រើនហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ណាស់មកជួយរំលឹកខួបលោកពូនេះបាទ
បណ្ឌិតជនមននឿនចៅអធិការវត្តពលិពុទ្ធចៈមានសន្តិការប្រាប់ VA ថាគណៈកម្មការវត្តបានវេបច្ច័យដែលបានមកពីការធ្វើបុណ្យនេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកជុតវិធីវិញដែលពេលនេះក៏បានសុំសិទ្ធិជ្រកកូននយោបាយហើយខ្វះថវិកាជួយគ្រួសារនិងជាការតបស្នងការលះបង់របស់អ្នកការពារប្រឋានដល់ល្បីរូបនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកម្ពុជាលើបទចោទធំចំនួន2គឺរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំបើសិនជាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទដែលអង្គការនេះយល់ថាជារឿងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធហេតុផលនយោបាយលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបន្តបើកសកម្មភាពលើសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាបែបផែននៃការគៀបសង្កត់សិទ្ធិការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរប្រទេសនេះគួរពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំងនោះនេះជាការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងសកម្មជន5នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាក៏ហៅឲ្យចូលរួមសវនាការជំវិញបទចោទនានាថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកាត់សេចក្តីសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់លើបទចោទដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដើម្បីបិទសម្លេងការរិះគន់លើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនេះជាការរងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Brownie Lau ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមិនខុសពីឪពុករបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចមានបំណងដាក់ឲ្យជាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាជាងទទួលយកការរួមចំណែករបស់ពួកគេមកដល់សង្គមកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តនីតិវិធីលើសកម្មជនទាំងនោះគឺបង្កការឈឺចាប់ដល់ពួកគេបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានបរិស្ថានដែលល្អស្អាតនិងមានចីរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកើតឡើងនៅចំពេលតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់របស់សកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបើតាមសកម្មជនខ្លះដែលចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការបានចាក់បញ្ចាំងបទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូនានាជាង2ម៉ោងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គង់សាឡេ Davidson សវនាការការពិតថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាសវនាការលើកទី4រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងថាកម្ពុជានឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
បើសំណើរបស់គាត់ហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់គាត់ហ្នឹងយើងដឹងហើយក៏ឡោមមកគឺមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតេតិច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានជាធរមានហើយសំណើរការចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺមិនមានអធិបុលអីទៅលើស្ថាប័នតុលាការនោះទេវាគ្រាន់តែជារូបភាពផ្នែកនយោបាយដើម្បីបិទបាំងកំហុសនឹងការពៀដល់ជនជាប់ចោតដែលជាបាក់ពួកដៃជើងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងក៏តែមិនមានអធិបុលអ្វីទៅលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯកទេសហើយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងតិធីរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋបតី
VOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលានំបូរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាថ្លែងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការងារបរិស្ថានកន្លងមកដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពប្រឈមគណៈធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុន្តែលោកថាសកម្មជនទទួលបានផលតបស្នងមកវិញនៅការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋដែលមិនសមហេតុផល
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាបទចោទប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងនេះវាបែរទៅជាបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយហើយបើយើងនិយាយអំពីនិយមន័យនៃបទរួមគំនិតក្បត់នឹងវាទីសោតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលមានការប្រួលរលំមានការចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏ប្រើប្រាស់ហិង្សាឯផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកយើងគឺវាមិនដែលមានសកម្មភាពទាំងអស់នឹងដែលជាធាតផ្សំនៃបទល្មើសទេ
លោកបានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនទាំងអស់ក្រោមហេតុផលថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋហើយពួកគេក៏គ្មានគំនិតគិតទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះដែរលោកថនរដ្ឋាគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៃសកម្មជនអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នោះមានសកម្មជន3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងនិងរួមគំនិតក្បត់ផងគឺមានលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គង់សាឡេស Davidson ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ចំពោះសកម្មភាពបរិស្ថានរបស់លោកក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជន មេដាធម្មជាតិធ្លាប់បានធ្វើពហិការសវនាការនិងធ្វើការតស៊ូមតិផ្សេងៗនៅមុខនិងក្នុងតុលាការដោយមានទាំងការឆ្លៀកពាក់សសម្ដែងការកាន់ទុកនិងការបន់ស្រន់អរិយអ្នកតាដើម្បីបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពីតុលាការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលឃ្លាំមើលរឿងក្តីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិបាននិដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបានលាតត្រដាងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគេកោពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងឲ្យការពារជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសដែលកំពុងរងការខូចខាតដោយសន្សឹមសន្សឹមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដដែលបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងកម្រិតខ្ពស់នៃការជួញដូរសត្វព្រៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាហ្វីលីពីនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បាននិយាយថាហ្វីលីពីនគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យថាហេតុណាមួយដែលសារភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទាក់ទងនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប៉ះទង្គិចជាយូរមកហើយជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែចម្ងាយរបស់ប្រទេសនេះដែលស្ថិតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក៏ធ្វើឲ្យចិនចាប់អារម្មណ៍លើហ្វីលីពីនផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Marcos ដែលថ្លែងប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីននៅជំរំយោធាមួយកន្លែងក្នុងខេត្ត Isabela នៅក្នុងតំបន់ Cagayan នៅភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងកោះតៃវ៉ាន់ចិនអាងថាតៃវ៉ាន់គឺជាដែនដីរបស់ខ្លួននឹងមិនដែលទាត់ចោលការប្រើកម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេតៃវ៉ាន់ចរានចោលការអះអាងរបស់ចិននេះនឹងថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចអំពីអនាគតរបស់តៃវ៉ាន់បានជនជាតិហ្វីលីពីនជាង 150,000 នាក់រស់នៅតៃវ៉ាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Marcos បានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាការគំរាមកំហែងខាងក្រៅឥឡូវនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកាន់តែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនេះហើយយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ាកូបានផ្ដល់សិទ្ធដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាក្នុងចំនួនស្ទើរតែទ្វេដងនៅចំពេលដែលមានការប្រួយបារម្ភតាក់ទិននឹងសកម្មភាពកើនឡើងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងភាពតានតឹងតាក់ទិននឹងតៃវ៉ាន់ចិនបានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការបំពួកភ្លើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយោធាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេល2ថ្ងៃនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែឧសភាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមយុទ្ធសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងត្រួតត្រាលើតំបន់សំខាន់ៗផងដែរលោក Marcos បានប្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខាងក្រៅថាឥឡូវនេះអ្នកមានបេសកកម្ម2ដោយពីមុនមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងលោក Marcos បាននិយាយថាហ្វីលីពីនមិនមែនព្យាយាមដើម្បីគូសផែនទីទឹកដីឡើងវិញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរួមទាំងតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្លាច់មុខរបស់ខ្លួននោះទេនឹងថាខ្លួនតាំងចិត្តនៅក្នុងការការពារខ្លួនខណៈដែលខ្លួនប្រឡូកនៅក្នុងផ្នែកការទូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.